Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ovi vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, dokumenti SNSD-a, prijetnja silom i atak na mir. Objavljeni prvi satelitski snimci visoke rezolucije nuklearne elektrane cionističkog režima. Konsultacije Brisela o određivanju datuma za početak pregovora u Beču. Italija će sutra biti domaćin prvog samita G20. Zvanični dokumenti koje je usvojio glavni odbor SNSD-a u kojima se najavljuje neustavno ukidanje zakona Bosne i Hercegovine te zabrana djelovanja državnih institucija na teritoriji entiteta RS upotrebom sile, predstavljaju najozbiljniji nasrtaj na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sadržaj informacije o prenesenim nadležnostima RS-a na nivou Bosne i Hercegovine i postupku vraćanja nadležnosti i deklaracije o ustavnim principima i zaključaka glavnog odbora SNSD-a predstavljaju potvrdu namjere režima Milorada Dodika da izazovu sukobe i ugroze stabilnosti miru Bosni i Hercegovini, a posljedično i u cijelom regionu. Dosadašnja retorika Milorada Dodika pretočena je u zvanične dokumente i krajnje je vrijeme za odlučnu reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ima sve elemente za pokretanje istraga i podizanje optužnice. Od zemalja garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i od OHR-a, zahtijevamo da poduzmu odlučne i konkretne aktivnosti kako bi se spriječila eskalacija kojom prijeti Milorad Dodik. Takva reakcija izostala je kada je slične korake 1991. i 1992. godine poduzimao Radovan Karadžić i to je rezultiralo užasnim sukobom, ratnim zločinima i genocidom. Pozivamo međunarodne garante mira u Bosni i Hercegovini da ne ponove tadašnju grešku, saopćeno je iz stranke demokratske akcije. U protekla dva dana imali smo intenzivne diskusije. Ovdje smo s ciljem iznalaženja rješenja kako izaći iz političke krize. Bavimo se izuzetno kompleksnim pitanjem koje se tiče nužnih izmjena izbornog zakonodavstva i Ustava. Poručila je ovo danas u Sarajevu na konferenciji za novinare direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Anđelina Eichhorst. Sve su ovo zahtjevni zadaci, imamo i vrlo jasne smjernice iz naše centrale i od sekretara Blinkena. Vidjeli ste i zajedničku izjavu Borelja i Blinkena vezano za situaciju u regionu, konkretno i za Bosnu i Hercegovinu. Trenutno imamo veliku odgovornost, ali i žurnost potrebe djelovanja, rekla je Eichhorst. Istakla je istajnu podršku Evropske unije perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. Ovo nisu obične riječi. Smatramo da u ovom trenutku riječi sa sobom nose i značajan teret odgovornosti. Stoga je važno nastaviti raditi na konstruktivan način u duhu iznalaženja rješenja.
Neke ideje, predloge, sugestije, staviti na sto jedan okvir oko kojeg bi, nadamo se, u budućnosti mogli započeti. Vjerujemo da...
U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanjala Gaković.
15. Mostar Film Festival otvoren je sinoć u Kosači srbijanskim filmom Nebesa.
Redatelja Srđana Dragojevića, jednog od najpoznatijih režisera s područja bivše Jugoslavije. Film se sastoji od tri priče koje govore o Božjim čudima.
Ispričan je na jedan crno-humoran način. Film je imao premijeru na Lokarno Film Festival, to je film festival u takmičarskom programu i ovo je sad BH premijera filma. Rad na ovom filmu je trajao 4,5 godine i zapravo bilo je jako teško osigurati sva sredstva. Ovo je ipak film od 2 miliona eura.
Preostale projekcije zbog pandemije koronavirusa bit će organizovane na platovu zgrade Mostarskog sajma i to u formi autokina, koje će biti otvoreno prikazivanjem filma A bili smo vam dobro, hrvatskog reditelja Branka Šmita. U okviru festivala planiran je i popratni program koji će uglavnom činiti radionice za mlade glumce i filmske radnike.
Inače, u natjecateljskom dijelu programa, gdje spada i ova dva filma, donosimo ukupno 10 filmova iz raznih zemalja regije. Ima tu i komedije, tragedije, drame, svega pomalo. I pored toga prikazat ćemo i studentske filmove. Dolaze nam studenti iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Cetinja, Zagreba i oni će prikazati svoje uratke i na taj način ćemo pomoći tim mladim talentima da pronađu evo svoje bijelo platno. Festival traje 5 dana ukupno, a mi ćemo pored prikazivanja filmova održati naše masterclass radionice i filmske razgovore sa redateljima, glumcima, producentima koji su istaknuti na ovome području.
Na kraju Mostarskog film festivala nagrađene glumce za najbolje glavne i sporedne uloge čeka tradicionalno stablo ljubavi, a u čije će ruke otići i odlučit će žiri u sastavu Dejan Dabić, filmski kritičar, Branka Bešević-Gajić, filmska i televizijska redateljica, Anila Gajević, direktorica casting agencije i Nedžad Ibrahimović, književnik, književni i filmski kritičar, scenarist i autor dokumentarnih filmova.
Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi vrlo kratkih informacija. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, posjetio je danas Memorijalni centar Potočari te odao poštu žrtvama srebreničkog genocida. Ova informacija objavljena je na Twitter profilu Ureda visokog predstavnika OHR-a uz 4 fotografije Schmidtovog obilaska Memorijalnog centra u Potočarima. Posjetimo, jučer se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini obratio u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji je odgovarao na pitanja parlamentaraca, a u vezi sa aktualnom krizom u zemlji. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrirano 6217 novih slučajeva koronavirusa, od 22574 testirana uzorka. U istom periodu preminulo je 65 osoba. Na respiratorima se nalazi 277 COVID pacijenata. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 4392 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 26 osoba je umrlo, saopćio u petak Nacionalni stožer civilne zaštite Hrvatske. Izvori na hebrejskom jeziku prvi su objavili slike nuklearne elektrane Dimona izraelskog režima kao i nekoliko njenih vojnih baza. Mabox je u Washingtonu najavio da će se sada biti moguće pristup jasnim slikama iz svih dijelova okupljene Palestine. Ranije američki zakon zabranjivao objavljivanje živopisnih slika okupirane Palestine. Šef svemirskog programa izraelskog ministarstva rata rekao je danas da ne misli da je bilo prethodnih konsultacija sa Izraelom, zato što je ovo pitanje dovelo do identifikacije izraelskih nuklearnih baza i objekata. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova sastao se u Moskvi sa svojim ruskim kolegom. Iran i Rusija imaju bliske stavove o regionalnim međunarodnim pitanjima, posebno o međunarodnom nuklearnom sporazumu, rekao je Ali Bagheri na sastanku sa Sergejem Rjabkovim. Isticanje potrebe za ukidanjem američkih sankcija Iranu bila je jedna od stavki koje su strane u ovim pregovorima apostrofirale. Napadač iranske fudbalske reprezentacije izabran je za FIFA-inog igrača sedmice nakon što je briljirao u sastavu portugalskog kluba Porto. Mehdi Taremi, iranski napadač fudbalskog tima Porto, imao je dobru sedmicu iza sebe. Taremi je početkom prve sedmice utakmicama portugalske fudbalske lige postigao 3 gola protiv Tondela kada je postigao hat-trick i na utakmici protiv Santa Clare. Unatoč ulasku na zamjenu postigao je jedan od golova za svoj tim. Glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku ocjenjuje je korisnim rezultate nedavnog sastanka zamjenika iranskog ministra vanjskih poslova i visokog predstavnika Europske unije Josefa Borelja. Sastanak je pomogao da se identificira najbolji način za nastavak nuklearnih pregovora u Beču, navedeno je. Mogu potvrditi da je sastanak između dvije strane bio konstruktivan, rekao je Peter Stano novinarima. Također je dodao: sastanak bi mogao utrti put za nastavak bečkih nuklearnih pregovora. Prema njegovim riječima, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, i njegov tim se konsultiraju sa svojim partnerima kako bi što prije odredili tačno vrijeme za početak pregovora o nuklearnom programu. Američki predsjednik Joe Biden doputovao je u Rim kako bi prisustvovao samitu G20. Očekuje se da će Joe Biden razgovarati o nastavku nuklearnih pregovora u Beču sa njemačkim, francuskim i britanskim liderima. Pregovori u Beču su zaustavljeni od ljeta, a Europska unija insistira da se pregovori nastave što prije. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova nedavno je objavio da su se dogovorili da se sastanu sa izaslanikom Europske unije kako bi nastavili razgovore prije kraja novembra. Borba protiv epidemije korone, istraživanje načina za suzbijanje razornih efekata klimatskih promjena, kao i poticanje ekonomskog razvoja, među glavnim su temama samita lidera 20 industrijski razvijenih država svijeta, koji će se održati sutra i prekosutra u Rimu.
Godišnji samit G20 trebalo bi da počne sutra u Rimu, a neki lideri preferiraju virtualno prisustvo fizičkom prisustvu u Italiji. Kineski predsjednik Xi Jinping, koji nije napustio zemlju od početka 2020. zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i japanskim premijerom Fumijom Kishidom, među liderima su koji će se obratiti na samitu putem videokonferencije. 20 industrijskih zemalja, odgovornih za više od 80% svjetske emisije stakleničkih plinova, spremaju se da poduzmu važan korak u zaštiti okoliša uvođenjem poreza na ugljik uoči samita UN-a o klimatskim promjenama u Rimu. Još jedan cilj grupe 20 je da bogate zemlje troše 100 milijardi dolara godišnje kako bi pomogle siromašnim zemljama da se prilagode klimatskim promjenama. Naravno, to je bila jedna od klauzula sporazuma lidera grupe 20 iz 2009. godine, koji je trebao biti implementiran 2020. ali još nije realiziran. S druge strane, turski dnevni list Cumhuriyet je u osvrtu na samit G20 objavio: kao članica G20, Turska duguje oko 450 milijardi dolara vanjskog duga, dok je bruto domaći proizvod 800 milijardi dolara, pa je vjerovatno da će Ankara sljedeće godine napustiti grupu 20. Rastuće političke tenzije između Turske i Evropske unije među razlozima su devalvacije lire i ekonomske nestabilnosti u Turskoj.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan je u video poruci povodom Dana Republike koji se poklapa sa današnjim petkom 29. oktobra poručio: "Nećemo dozvoliti da nas odvrati nikakva sila ili scenarijo prljavog ili konspirativnog napada koji nastoji da uzrma Tursku." U svom govoru Recep Tayyip Erdoğan je ustvrdio ekonomski rast Turske i rekao: "Ni po jednom pitanju, od borbe protiv terorizma do bezbjednosti Republike i od investicija do prekograničnih operacija nismo dozvolili bilo kakve propuste." Turska lira, koja je već opterećena neočekivanim padom bankarskih kamatnih stopa, doživjela je neviđeni pad od Erdoğanovih izjava o protjerivanju ambasadora iz 10 zemalja zbog podrške kritičaru turske vlade, čime je zemlja dovedena na rub ekonomske krize. U odvojenoj ceremoniji Erdoğan je istakao ulogu žena u osnivanju i razvoju Turske i njenim naporima za demokratiju i prosperitet. "Vjerujemo našim ženama", rekao je Erdoğan, ističući da se društva koja marginaliziraju žene odriču pola svoje moći i potencijala. Turska je 1. jula službeno povukla iz Međunarodne konvencije o suzbijanju nasilja nad ženama, akcija koja je izazvala brojne kritike žena i društvenih aktivista u toj zemlji.
Poljski ministar pravde kaže da njegova zemlja ne treba da plaća kazne koje je izrekao Europski sud pravde za reformu pravosuđa u zemlji. Ove sedmice izbila je kontroverza između Poljske i Evropske unije oko reformi pravosuđa. U srijedu Evropski sud za ljudska prava presudio protiv Poljske, a kazna iznosi 1 milion eura za svaki dan nepoštivanja odluka Brisela u sporu oko reforme poljskog pravosuđa. Nakon objave kazne, poljski ministar pravosuđa je u današnjem saopćenju rekao da Poljska neće platiti ni jedan zeloti Evropskoj uniji kao kaznu. Na posljednjem samitu u oktobru čelnici Europske unije zaprijetili su Poljskoj paketom pomoći od 57 milijardi eura za ekonomski oporavak tokom epidemije korone. Poljska je već nekoliko godina u zavadi s Briselom oko reformi pravosuđa vladajuće konzervativne stranke u Varšavi. Europska unija optužila je Poljsku za podrivanje nezavisnosti pravosuđa Europske unije. Komesarka Europske unije Ursula von der Leyen kaže da Poljska treba odmah zaustaviti plan reformi pravosuđa i izvršiti pritisak na nezavisne sudije za obavezno penzioniranje. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je o padu diplomatskog nivoa američke ambasade u Rusiji, navodeći odlazak američkog ambasadora u Rusiji Johna Sullivana. Novinska agencija TASS citirala je diplomatu američke ambasade u Moskvi koji je rekao da je trenutno u Washingtonu i da će biti na odsustvu, ne navodeći razlog za posjetu Johna Sullivana s američkim državama. Ruski mediji izvještavaju da će američko diplomatsko prisustvo u Rusiji vjerovatno biti svedeno na ograničen broj tehničkih zadataka. Odnosi Rusije i SAD-a su napeti i zategnuti. Moskva je protjerala 20 američkih diplomata nakon što su sve američke države protjerale 10 ruskih diplomata u maju i uvele nove sankcije Moskvi. Glasnogovornik Ruskog ministarstva vanjskih poslova nedavno je kritizirao novu odluku SAD-a o izdavanju viza ruskim građanima, rekavši da su sve američke države normalan tehnički proces izdavanja viza pretvorile u pravi pakao, što je znak sadizma onih koji su odgovorni za ovu odluku. Prema izvještajima ruskih medija, američki State Department proglasio je državljane Rusije i 9 drugih zemalja u kojima američka ambasada ne postoji ili konzularni odjel ruske ambasade iz nekog razloga ne izdaju vize. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, ponovo smo sa vama u novom izdanju emisije u kojoj vam tumačimo ajete iz časnog Kur'ana. Pozivamo vas da u narednim minutama poslušate o čemu govori još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, a današnju emisiju počinjemo 55. ajetom pomenute sure.
Inna šarrad dawabbi inda Allahi allazina kafaru fahum la yu'minun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju.
Do sada smo u više navrata kroz ovu našu emisiju govorili o nevjernicima koji su tokom historije odbijali govore i poslanika i poricali istinu. Oni su bezbroj puta dokazali da nisu u stanju prihvatiti ono što ih poziva uzvišeni Bog. Ističući da slijede samo ono u što su vjerovali njihovi preci. Ovaj ajet je upravo potvrda da su najgora bića kod Allaha Želešanuhu oni koji poriču istinu, i njih će Allah Dželešanuhu uniziti kako na ovom, tako i na budućem svijetu, i oni će biti na stepenu životinja. U 22. ajetu iste sure se također navodi da su najgora bića kod Allaha Dželešanuhu oni koji su gluhi i nijemi i koji neće da shvataju, odnosno osobe koje nisu spremne na vjerovanje u jednog i jedinog Boga Allaha Dželešanuhu. Prema tome, korijen nevjerstva je neispravno shvatanje, a ljudi koji ne vjeruju bit će kažnjeni zbog toga, jer vrijednost čovjeka je u pametnom rasuđivanju i vjerovanju.
O čemu govori 56. ajet sure El Enfal, poslušajmo u nastavku.
Allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun.
Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj.
Govori o odnosu jevreja prema poslaniku islama kada su oni uprkos obećanju da neće pomagati mnogobožce grada Meke protiv muslimana i da neće mučiti muslimane Medine, ipak prekršili obećanje te pomogli mnogobožce u bici na Hendeku. Iako ovaj ajet govori o krivokletstvu, u raznim rivajetima se navodi da su ovo zakoni licemjerstva. Tako ona osoba koja ne bude ispunjavala svoje obaveze i bude kršila sklopljene ugovore smatra se licemjerom, bez obzira da li obavlja vjerske dužnosti ili ne. Iz navedenog se da zaključiti da je sa islamskog stanovišta dozvoljeno sklapati ugovore sa nevjernicima i mnogobožcima, ukoliko oni neće prekršiti potpisani sporazum. Znači, i sami poslanik islama je sklapao ugovore sa nevjernicima.
U nastavku poslušajmo o čemu govori 57. ajet sure El Enfal.
Fa imma tafqafannahum fil harbi fashrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun.
Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih.
Allah Đelešanuhu ovdje poziva poslanika kao vođu islamske zajednice da se žestoko sukobi sa nevjernicima kako bi se opametili oni koji ih šalju u bitku sa muslimanima. Poziva ga da zada strah u neprijateljska srca i time onemogući daljnje napade na muslimane. No preduslov da ta borba bude ispravna je svjesnost muslimana i prepoznavanje prijetnji koje dolaze od neprijatelja kako bi se mogao porazti neprijatelj, njegovi zaštitnici i pomagači. Ajet nas poučava da se ne dičimo snagom koju imamo i da drugima iza leđa spletke ne pravimo. Moramo biti širokogrudni, pomagati pravednima i boriti se protiv zuluma i nepravde, jer islam je vjera milosti i ljudima daje mnoge olakšice, a na nama je da se potrudimo da budemo pravedni i da pored toga izvršavamo Božije zapovjedi.
Poslušajmo o čemu nam govore naredna dva ajeta, to jest 58. i 59. ajet sure El Enfal.
Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa inna Allaha la yuhibbul kha'ibin wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun.
Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena i ti njemu isto tako otkaži ugovor, Allah uistinu ne voli vjerolomnike. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti. Oni doista neće moći umaći.
Nakon što su jevreji Medine prekinuli potpisani ugovor sa muslimanima, Allah Đelešanuhu je u ovom objavljenom ajetu pozvao poslanika da i on također prekine ugovor sa njima. U ajetu se naređuje muslimanima da kada potpišu jedan ugovor, isti ne prekidaju osim ako primijete da se priprema urota i da bi ih neprijatelji mogli napasti. Predvodnik jedne islamske zajednice mora biti jako svjestan i oprezan kako bi mogao primijetiti znakove urote i odmah nevjernicima nagovijestiti prekid ugovora i to sve kako nevjernici ne bi mogli uspostaviti dominaciju nad islamskim svijetom. Ako osjeti opasnost od neprijatelja, vođa muslimana je dužan pripremiti vjernike za odbranu islamske teritorije u slučaju da nevjernici napadnu, ali u slučaju da oni više ne žele sarađivati sa muslimanima, muslimani su dužni samo prekinuti potpisani ugovor. Privrženost međunarodnim sporazumima i konvencijama je dužnost muslimana sve dok taj ugovor ne preraste u ugovor koji ostvaruje samo neprijateljske interese i dok islamsku zajednicu ne dovodi u opasnost. Tada će muslimani prekinuti ugovor, no ukoliko jedna strana želi prekinuti sporazum, mora na vrijeme upozoriti drugu stranu, jer je stav islama da se svaki posao koji čovjek obavlja mora obaviti velikodušno i pravedno.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. I danas ovu nedelju družćemo se sa još jednom dragom osobom, vama već poznatom. Razgovarat ćemo na temu njenog rada i dostignuća. Rođena je 1973. godine u Sarajevu, a 1997. je diplomirala na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu na odsjeku montaže. Zajedno s kolegicom Darijom Kolenović-Gudan 2001. godine u Zagrebu je osnovala produkcijsku kuću Studio Dim. Režirala je brojne muzičke spotove i reklame. Sevdah je njen prvi dugometražni dokumentarni film. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami i pozdrav iz našeg studija u Teheranu. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste i ovu nedjelju sa nama. Svakako hvala i našoj današnjoj gošći, sagovornici, gospođi Marini Andreškop. Gospođo Andreškop, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste izdvojili svoje dragoceno vrijeme.
Dobar dan, hvala vam najljepša na pozivu. Stvarno je zadovoljstvo gostovati u vašim emisijama.
Gospođo Andreškop, nama je zaista, evo drago, mi smo ranije imali priliku s vama razgovarati u jutarnjem programu vezano za one lijepe vijesti koje smo imali iz Isfahana, a takvih je vijesti, hvala Bogu, zaista mnogo kada ste u pitanju vi i vaši radovi. Mi u našoj emisiji VIP uvijek se trudimo da što više stvari, više informacija i tema iznesemo i predstavimo našim gledateljima, tako ćemo i sa vama početi vezano za vaše odrastanje, vaše djetinjstvo. Da li je to zapravo bilo nešto što vas je usmjerilo ka umjetnosti, ka režiji, ka kinematografiji? Šta je to bilo presudno da ste se okrenuli zanimanju kojem ste danas tako uspješni?
Pa ja jesam odrasla u jednoj, ajmo reći, umjetničkoj obitelji. Moji roditelji su predavali u muzičkoj školi. Tata je vrsni profesor gitare, bio mama profesorica solfeđa, sestra isto muzikolog. Tako da su zapravo svi na neki način očekivali od mene da se bavim muzikom, što i jesam na nekom početku, ajmo reći, išla sam u muzičku školu i dosta uspješna sam bila u tome, svirala razne instrumente. No ono što je mene uvijek privlačilo je, moj tata je imao jednu kameru filmsku. To su one stare osmice, ako se sjećate. To jako, jako mala vrpca, to su kao ono home video prije VHS-a, recimo. Jel? Tako da sam se ja strašno puno zabavljala i gledajući te filmove i snimajući s tom kamerom, onda bi krala njegov fotoaparat pa bi isto tako fotkala. Onda su se pojavile VHS-ice, ako se sjećate, 80-ih godina, tako da je, a kako moj tata je volio jako tehniku i volio je snimati, i onda je on nabavio tako jednu kameru VHS koju sam ja prigrlila svim srcem i zapravo sam odrasla uz taj, recimo, ajmo reći, audiovizualni medij. U meni se probudila ta neka ljubav, tako da zbilja od malih nogu sam se bavila tim. To je nešto što je dio mene jednostavno, s čim sam odrasla.
Vidjeli smo, ja sam već na početku emisije rekao da ste 1997. godine završili akademiju u Sarajevu, u Zagrebu, dramske umjetnosti, u odsjeku montaži. Vidimo da je to već tada počelo, znači, to vaše usmjeravanje ka kinematografiji. Kako je proteklo školovanje i kako je zapravo došlo do toga ta sama ideja da se osnuje studio, odnosno produkcijska kuća DIM?
Pa zapravo cijela ta moja priča sa filmom se onda nastavila još u Sarajevu, jer sam upisala bila prvu gimnaziju. A prva gimnazija je imala odsjek kulture, to je samo jedan razred bio koji se bavi isključivo kulturom. I tamo smo imali profesorice i profesore koji su nas usmjeravali da se bavimo pozorištem i filmom. I ja sam se tu na neki način opredijelila za film. Nakon toga sam na Sarajevskoj televiziji još u srednjoj školi dok sam radila asistirala na trećem programu. I tu sam se zaljubila i u montažu i cijeli taj dio sklapanja zapravo audiovizualnog dijela od početka do kraja. Tako da mi je taj upis montaže u Zagrebu bio nešto što je bio, ajmo reći, logičan put. Jedino što moji nisu imali niti novaca, niti mogućnosti da me pošalju u Zagreb. Tako da sam ja u Sarajevu upisala književnost i studirala jednu godinu. Onda je počeo rat. I prva stvar, pošto sam ja najmlađa u obitelji, moji su ostali bili u gradu, mene su poslali u Zagreb. Ja sam jednostavno sama došla tu kod rodbine i ništa, pripremila sam prijemni, prošla odmah na montaži. Taj studij montaže je fantastičan bio. To je jedno divno zanimanje gdje se čovjek zapravo nauči cijelom procesu proizvodnje od početka do kraja. Zato što zna točno što dobije u ruke i šta vam treba da složite jedan film na neki način od početka do kraja. Tako da to je neki moj izbor kojem bi se opet vratila da se ponovno rodim. Taj studij je trajao 4 godine. Ja sam se trudila odmah diplomirati. I ono što sam se zapravo odmah potrudila je naći posao, zato što sam bila sama u Zagrebu, moji su bili u Sarajevu u vrijeme rata, tako da sam se na neki način sama i othranjivala. I počela sam montirati, bila sam, ja mislim, prva u Zagrebu koja je radila baš na kompjuteru montažu, jer tad su se razvile, tad se digitalizirao cijeli taj audiovizualni medij. Tako da sam, budući da sam prva bila koja sam vladala tim sredstvima montaže, ajmo reći, kompjuter i to sve, mnogi su tražili da rade sa mnom, tako da sam zapravo imala hrpu posla. I na neki način sam odmah ušla u taj neki svijet proizvodnje reklama, proizvodnje spotova, tako da sam i sama vrlo brzo počela režirati i spotove i reklame. Radila sam za razno razne firme i onda je došao nekako prirodnim procesom je došao taj trenutak kad sam shvatila da jednostavno želim napraviti svoju firmu. To sam kolegica Darija Kulenović-Gudan, koja je producentica, s njom sam počela raditi još prije. Ona je radila kao organizatorica u tim firmama i na neki način, budući da smo nas dvije zajedno išle u srednju školu, dogovorili smo se da napravimo zajednički produkcijsku kuću gdje smo se prvenstveno počeli baviti, znači, režijom, odnosno kreiranjem reklama, komercijalnih videa i muzičkih spotova. Nismo još u to vrijeme radili filmove zato što je financiranje filmova potpuno drukčiji način financiranja od ovog, ajmo reći, komercijalnog. I prvih nekoliko godina smo jako puno zapravo radili tih komercijalnih stvari.
Naravno, komercijalno vidimo da se otprilike na neki način odmah vraća ono, a kada se radi o filmama uvijek se nešto očekuje, da li će neko biti zainteresiran za otkupninu prava i tako dalje. I zaista je lijepo kada osoba zna vrlo dobro šta hoće da radi i sa kojim sredstvima raspolaže kako bi to postiglo. Ja mislim da je to izuzetno važno, jer tiče se i mog narednog pitanja. Vidjeli smo da samo pitanje ozbiljnijeg bavljenja filmom, znači profesionalnije. Da li je to bilo sa dokumentarnim filmom, kratkim ili igranim filmom?
Pa krenulo je to sa filmom Sevda, koji je moj dokumentarni film prvi, koji je izašao 2009. ali sam ga razvijala barem nekih 3-4 godine, ako ne i više. I to je bio nekakav, ajmo reći, prvi korak u ovaj svijet filmski. Stvar je vrlo jednostavna. U komercijalnim projektima vi imate naručitelja, dobijete narudžbu da napravite neko audiovizualno djelo i onda to radite. Mislim, dobra stvar kod, recimo, spotova i reklama je što stvarno možete istraživati mediji i možete jako puno učiti. Budući da ja nisam školovana redateljica nego montažerka, naravno da i dan danas ja se učim, hajmo reći, režiji, učim se cijelom tom procesu stvaranja filma koliko god se bavim njim cijeli život. I mislim da je to jedna velika ljepota. Tako da li kratki, dokumentarni ili igrani, zapravo je potpuno svejedno i dan danas isto radim sve žanrove. Više je pitanje teme i šta hoću reći, šta se otvori. Bitnija je ta nekakva, ajmo reći, autorska sloboda da možete istraživati mediji i kroz njega pokušati neke svoje poruke reći publici.
Kada govorimo o projektima, znamo da su oni bili mnogobrojni. Ako Bog da, takvih projekata će biti mnogo više i vidimo da publika sve više i više usmjerava pažnju ka vašim radovima, posebno na mlađa publika. Koje projekte posebno izdvajate da su važni za naše podneblje, znači region, da tako kažemo, bivše Jugoslavije?
Pa ne znam, moj, taj projekt Sevdah zapravo je bio najviše vezan za Bosnu. To je nešto što mi je bilo jako bitno napraviti. A ostatak filmova koji radim najviše se bazira na toj, najviše se obraćaju toj dječjoj publici. E sad, mislim da su moji ti dječji filmovi puno šire, idu prema publici puno šire nego samo balkanskoj. I ne samo zato što ja to tako mislim, nego jednostavno kad radim na filmovima puno mi je bitnija ta univerzalnost poruke nekakve, pogotovo kad se obraćam djeci, da ta poruka bude univerzalna i da dijete iz bilo kojeg podneblja na neki način to pokuša razumjeti.
Kada smo već kod univerzalne poruke, naravno, to se pokazalo i kao izuzetno uspješnim. Već sam na početku rekao, vaš film je učestvovao na filmskom festivalu za djecu i mlade u iranskom gradu Isfahanu. Vidjeli smo da ste imali i zanimljive nagrade, veliko priznanje. Šta nam možete reći o tome? Dobili ste 2 zlatna leptira. Znači, vi ste zajedno sa kolegom Draženom Žarkovićem i naravno sa vašom koproducentkinjom Darijom Kulinović-Gudan uspjeli da napravite jedan izuzetno lijep projekat koji ne samo da tako kažemo u Zagrebu, u Hrvatskoj ima svoju publiku zbog one univerzalnosti koje kažem, već vidimo da ona je primjetna i na festivalima širom svijeta.
Jako mi je bilo drago stvarno osvojiti te nagrade u Isfahanu, to mi je baš bila čast, jedna velika. I Draženu i meni i Dari, baš smo bili sretni zbog toga prije 15 dana kad smo dobili obavijest. Što se tiče filma, moj dida je pao s Marsa, mi smo stvarno dugo radili na njemu. Ja mislim da je nekih skoro 10 godina trajala cijela ta stvar sa razvojem scenarija. Stvari da smo htjeli napraviti science fiction u, ajmo reći, našim balkanskim uvjetima. Sad kad vi imate nekakav Hollywood, u to doba Hollywood, danas Netflix, budžeti su puno veći, očekivanja su puno veća, a nama je bilo stalo na neki način dobiti tu slobodu i ispričati jednu priču o razumijevanju među različitima. I to, onda smo smislili tu priču između prijateljstva, između djevojčice i robota koji su iz potpuno različitih svemira. A znate kako je naše društvo podijeljeno i kako svi mi zapravo, ne svi mi, ali kako mnogi, na neki način ne razumiju ove druge i ne trude se razumjeti druge. Bilo mi je bitno djeci otvoriti mogućnost da razmišljaju o tome. Da razmišljaju o tome da neko ko vam je potpuno različit može postati prijatelj. Znači, radili smo jako dugo na scenariju, barem jedno 5 godina. I onda kad smo na neki način zaokružili taj scenarij, shvatili smo da nam treba jako puno sredstava koje ne možemo dobiti samo iz ovih naših, ajmo reći, balkanskih zemalja. Tako da smo na financiranju filma radili isto tako, barem jedno 3-4 godine, pa nismo dobili samo potporu u Hrvatskoj, nego smo dobili i u Bosni, i u Sloveniji, u Luksemburgu, Norveškoj, Češkoj i Slovačkoj. Tako da imamo jako puno partnera, a to je super stvar zato što svaki taj partner je distribuirao film u kinima u svojoj zemlji. Tako da automatski se film proširio po svim tim regionima i to nam je baš baš bilo jako bitno. Tako da sretni smo s tim projektom. On je nekih, evo sad sa ove 2 nagrade u Isfahanu, 16 nagrada međunarodnih je osvojio, što je zapravo super. Ali najljepša stvar je zapravo sa djecom pogledati taj film u kinodvorani i nakon toga razgovarati sa djecom o tom filmu. Jer bilo gdje da se prikazuje on, u Norveškoj na nekom festivalu ili u Luksemburgu, uvijek su pitanja djece manje više ista. I to je ta univerzalnost o kojoj pričamo. Očito je ta poruka došla do djece i to mislim da smo napravili tu dobar posao.
Obzirom da je film Moj dida je pao s Marsa za djecu i mlade, bar tako je predstavljen široj publici, ali ipak vidimo da je on i za starije osobe.
Kada govorimo o njegovoj poruci, vidjeli smo da je to zapravo poruka ljubavi za mlađe, ali ujedno poruka i za starije. U pitanju je saradnja, u pitanju je razumijevanje onih na tvom nivou, na vašem nivou i naravno oni koji su mlađi od vas, možda koji su nezreli, ali imaju taj sistem razmišljanja koji ih može dovesti na mnogo bolje, mnogo istaknutije mjesto. Ujedno je poruka da saradnjom među produkcijskim, da tako kažemo, investitorima može nastati nešto izuzetno lijepo.
Pa to ste jako lijepo rekli. Zapravo i poruka filma i cijeli način kako je nastao film i cijela ta inicijativa koja je dolazila od Darije, Dražena i mene i kako smo mi zapravo zajednički napravili taj film, pokazuje u praksi ono što je ideja filma, da to je ta ideja zapravo ljubavi i saradnje među nekim koji je potpuno različit, da može stvoriti jednu vrijednost veću.
Ako ćemo govoriti o samoj publici, znamo djeca, bar onaj stari naš sistem, vidjeli smo da su uvijek jutarnji program imali za sebe, poslije podne su bili neki crtani, predveče također onaj posljednji, što bi rekli danas Fajront u 7.15 je bio crtani i tako dalje. Međutim, uvijek treba obratiti posebnu pažnju na djecu ili kroz obrazovanje, kroz vaspitanje, didakciju i tako dalje. Da li možemo reći da je dječja publika najteža, najosjetljivija ili najranjivija?
Pa možemo, možemo. Ono što je bitno za nas starije, osim toga što moramo vrlo jasno definirati koje poruke i na koji način djeci prezentirati, vrlo je bitno pratiti medije koje djeca prate. Zato što se mi možda izražavamo filmskim medijima, ali recimo, u Hrvatskoj djeca ne idu puno u kino gledati baš evropske filmove, puno više gledaju hollywoodske. Ali s druge strane, puno više djeca vremena potroše na YouTube-u, provode na YouTube-u ili na TikToku. Tako da mislim da je za nas koji stvaramo audiovizualne sadržaje za mlade jako bitno poznavati sve te kanale, načine na koji oni funkcioniraju, ne bi li uspjeli, ako želimo, svoje poruke i tim kanalima proširiti i na neki način pokušati utjecati da se djeca obrazuju kroz audiovizualni mediji. Jer škole, nažalost, jako sporo usvajaju cijelu tu priču sa medijskom i filmskom pismenosti. U Hrvatskoj postoje inicijative koje su dosta aktivne oko toga, ali ni dan danas ne postoji predmet u školi koji se zove medijska pismenost. A svako dijete provodi na svom malom ekranu ne znam koliko sati dnevno. I to je zapravo žalosno, jel?
Da. Nažalost, evo i prilikom analiza mnogih zemalja svijeta vidimo da je, da tako kažemo, obrazovni sistem na neki način finansiran odlično, ali da ipak djeca više uče iz onoga što je prezentirano na TV ekranu, na malim ekranima, na smart telefonima i tako dalje, što zapravo upravo potvrđuje vaše riječi. Sve one lekcije, sve ono gradivo bi trebalo kroz filmove, kroz crtane, kroz neke sadržaje na ovaj način približiti djeci, naravno u skladu sa njihovim naraštajem, sa njihovom godišnjom dobi. Da se opet vratimo na dokumentarac Sevda. O čemu on govori? Znamo da je on nastao kao prvi rad i da u najvećem broju slučajeva je zapravo nekako najemotivniji, nekako se osoba najviše povezuje sa tim prvim svojim radom. Kako je on nastao? O čemu on govori?
Pa ja, evo, rekli ste, odrasla sam u Bosni i za vrijeme rata sam se preselila u Zagreb. Nisam dugo promišljala zapravo o toj nekoj svojoj povijesti bosanskoj. Onda sam se upoznala sa jednom svojom prijateljicom, mi to u Ljubljani, koja je isto Bosanka, koja je kao dijete izbjegla u Ljubljanu. Njeno ime je Farah Tahirbegović. Ona je bila pisac mladi bosanski. I jako smo se zapravo intenzivno družile jedno vrijeme svog života. Ona je, nažalost, preminula sa svoje 33 godine. Međutim, kroz nju i kroz druženje s njom sam naučila dosta toga o Sevdahu kao načinu života i o cijeloj toj, recimo, ajmo reći, bosanskoj tradiciji.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.